Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Sensila dwar l-ispiritualità ta' San Ignazio ta' Loyola, fundatur tal-Kumpanija ta' Gesù, il-Ġiżwiti, u awtur tal-ktieb bl-isem ta' l-Eżerċizzi Spirituali. Produzzjoni tal-Patri Ġiżwita Paolo Pace u tat-tabib Andrew Baldacchino. Prepara għat-talb. Għajnunit meħuda mill-ktejjeb ta' San Ignazio ta' Loyola, Eżerċizzi Spirituali. Ignazio ta' Loyola kiteb il-ktejjeb bl-isem ta' l-Eżerċizzi Spirituali bħala xhieda tal-ħidma kontinwa tagħha f'ħajtu. Biżmien, Ignazio ikkonvinċa ruħu li permezz ta' l-Eżerċizzi ħafna setgħu jarfu s-sejħa ta' Alla f'ħajjithom, l-istess kif dawn kienu għamlu lilu. Fl-erba seklu nofs li ilu jeżisti l-Eżerċizzi Spirituali kellu u għadu ta' influenza kbira fil-ħajja spirituali tal-bnedmin. U baqa' jġib tibdil għall-aħjar f'kull min għamel użu minnu. Fil-ktieb ta' l-Eżerċizzi Spirituali, Ignazio joffri pariri utli bħala preparament għall-avventura tat-talb. Pariri għaqlin li tajjeb li wieħed isegwihom. Suġġerimenti li żgur se jgħinuk biex tiżviluppa ritmu u pass tat-talb fil-ħajja spirituali tiegħek. Ovvjament, huma pariri li tkun tista' tbiddel u tippersonalizza kif tikber fil-mixja spirituali tiegħek. Fl-ewwel post, ikkommetti li tqatta madwar 30 sa 45 minuta ta' talb privat u personali kuljum. Dan jgħin biex ikollok biżejjed ħin biex tidħol fil-font tat-talb u bekk tiggusta il-grazzji mogħtija f'ħajtek. Jgħin li biex tistabbilixxi id-drawwa tat-talb tipprova titlob fl-istess ħin kuljum. Si post tat-talb regolari. Kamra kwieta f'darek b'siġġu komdu. Forsi knisja jew kappella favorita tiegħek. Anke post imwarrab barra. Huwa importanti li iżżomm l-istess post tat-talb. Ir-regolarità tgħin biex tidħol fil-ħin tat-talb. Tajjeb timmarka dan il-post b'xema, ikona, pittura, ritratt, kuruna tar-rużarju jew kurċifiss biex tiftakar li dan il-post għalik huwa sagru. U jekk huwa ta' għajnuna għalik u mhux ta' distrazzjoni, uża l-inċens jew xi biċċa mużika meditattiva. Materjal li jista' jgħinek għat-talb jinkludi passaġġi mill-iskrittura, meditazzjonijiet ta' xi qaddisin u eżerċizzi oħra. Fil-ħin immedjat ta' qabel it-talb evita informazzjoni jew distrazzjonijiet żejda. Itfit television, ir-radju, l-iPad. Tiċċekjax l-email jew l-internet, itfi wkoll il-mobile. Id-disċiplina tajn ħafna it-tranzizzjoni għal ħin tat-talb.
People turn to
għat-talb. Meħuda mill-ktejjeb ta' San Ignazio ta' Loyola, eżerċizzi spirituali. Fil-ktieb ta' l-eżerċizzi spirituali, Ignazio joffri pariri utli bħala preparament għal-mument ta' ġabra fit-talb. Pariri għaqlin li tajjeb li segwihom. Suġġerimenti li żgur se jgħinuk biex tiżviluppa ritmu u pass ta' talb fil-ħajja spirituali tiegħek. Ovvjament huma pariri li tkun tista' tbiddel u tippersonalizza hekk kif tikber fil-mixja spirituali tiegħek. Xi suġġerimenti utli jinkludu. Tinġabar fik innifsek hekk kif tinfetaħ għal preżenza ta' Alla. Titlob għal grazzja tiegħu. Dak li trid u tixtieq tirċievi f'dan il-moment ta' ġabra. Timpenja ruħek li tkun fidil għal ħin tat-talb. Tajjeb li talaq il-ħin tat-talb b'xi talba jew ġest. Irrivedi u irrifletti fuq l-esperjenza li għaddejt minna waqt li kont miġbur fit-talb. Tajjeb tiftakar li dawn huma biss linji gwida. Mhumiex xi formola maġika li awtomatikament isejħu xi grazzji partikolari. Ma nistgħux nikkontrollaw il-ħidma kreattiva ta' l-ispirtu tal-la f'ħajjitna. Imma nistgħu nieħdu passi konkreti biex inkunu aktar miftuħa għal kull meta Alla jagħżel li jkellimna.
Praise to our God, for Yahweh alone is
الدنوب و جسو لي يحلسنا منو. مديتاتيوني مهودة من كتاب لزرجتسي سبيريتوالي تا سان إنياتيو تا لويولا. F'din il-meditazzjoni, Injazju jistedinni inħoss dispjaċir meta inħares u nara il-preżenza qawwija ta' dnub madwari u ġewwa fija. Imma fl-aħħar indur lejn Ġesu imsallab u nistaqsih xu waslu imut għalija u għal dnubieti. Jiena midneb iva. Imma midneb maħbub minn Ġesu li xerre d-demmu għal maħfra ta' dnubiet. Nibda billi ninġabar għal ftit ħin fil-preżenza ta' Alla. Ħanġib uddimajnejja li u qed ħares lejja b'ħafna imħabba u fiduċja. Nitlob lill-Alla il-grazzja li l-ħsibijiet, l-emejjel u l-pjanijiet kollha tiegħi ikunu biss għas-servizz u l-glorja tiegħu.
Qari mill-Littra lir-Rumani. Naf li t-tajjeb ma jammarx fija, jiġifieri f'ġismi. Ir-rieda tajba qiegħda hemm fija, imma li nagħmel it-tajjeb mhux hemm. Minix nagħmel it-tajjeb li rrid, imma qiegħed nagħmel il-ħażin li ma rridx. Jekk jien nagħmel sewwa sew dak li ma rridx, mhux jien mela qiegħed nagħmlu, iżda d-dnub li hemm jammar fija. Inħoss din il-liġi ġewwa fija meta rrid nagħmel it-tajjeb ifetx quddiem il-ħażin. Skont il-bniedem ta' ġewwa toġobni l-liġi ta' Alla. Iżda nilmaħ fil-membri ta' ġismi liġi oħra titqabad kontra l-liġi ta' moħħi u tjassarni taħt il-liġi ta' dnub li hemm ġo ġismi. Imsejken bniedem li jien. Min se jħlisni minn dan il-ġisem tal-mewt? Niziħħar lill-Alla permezz ta' Ġesu Kristu sidna. Mela minn in-nifsi jiena naqdi l-liġi ta' Alla b'moħħi, iżda b'ġismi naqdi l-liġi ta' dnub.
Ħanitlob ukoll il-grazzja tal-mistħija u il-konfużjoni quddiem id-dnub tiegħi. Ħanħares ftit madwari lejn id-dinja tiegħi u nara kemm il-preżenza ta' dnub fid-dinja hija qawwija tħares fejn tħares. Niftakar fl-aktar affarijiet li jinkwetawni jew iweġġaw li qalbi: il-vjolenza, il-gwerer il-korruzzjoni, l-abbuż ta' tfal u it-traffikar ta' nisa u tfal. Nies imutu bil-ġuħ f'dinja fejn hawn ħafna ħela, il-mibeda lejn l-immigranti, it-tfarrik tal-ambjent, in-nuqqas ta' fidi. Biżejjed niftaħ il-gazzetta jew nisma' l-aħbarijiet biex nara kemm id-dnub huwa b'saħħtu u li ta' bil-ħaq jinsab kullumkien. Nieqaf nirrifletti fuq dan għal xi ħin. Nara xi nħoss fija. Dispjaċir, rabja, mistħija. Ninduna kemm jiena stess influenzat minn dan l-ambjent fejn id-dnub isalta. Niftakar li fl-istorja tal-bniedem id-dnub tfaċċa mal-ewwel, b'Adam u Eva. Anzi, blanġili li marridux jobdu. Niqa fuq dan il-punt li l-aktar jolqotni u indum fih sakemm inħoss li nista' ngħaddi għal punt ieħor. Etnejxu fi xmara ta' dnub, ta' supervia, egoizmu, reba u gideb. Nixorbu minna u aħna stess inżidu bid-dnub tagħna. Issa nagħti ħarsa lejn ħajti. Nitlob lill-Alla jagħtini d-dawl biex nara fejn jinsab id-dnub tiegħi. Fuq kollox, inħares lejn l-irruq ta' dnub, mhux biss lejn kif inġib ruħi. Is-supervja tiegħi, l-egoizmu tiegħi, l-ejra, ir-ras iebsa, il-kilba għall-flus jew għall-pjaċir. Nista inħares lejn żminijiet f'ħajti meta id-dnub kien ħakimni u kont nagħmel dak li kont naf li ma kellix nagħmel. jew inħares lejn il-partijiet differenti tal-ħajja tiegħi bħalissa. Il-ħajja tal-familja. Il-ħajja tax-xogħol. Il-ġirien. Il-ħajja tiegħi tal-fidi. Il-kuntatt tiegħi ma' min hu fil-bżonn. Kemm nieħu ħsieb saħħti u saħħet l-oħrajn. Inħoss fija diqa u mistħija għal ħakma li għandu id-dnub f'qalbi. Ħakma li lanqas meta nipprova ma jirnexxieli neħles minnha. Niftakar fil-kliem ta' San Pawl meta qal: Naf eżatt x'għandi nagħmel imma insib ruħi nagħmel bil-maqlub. Minix nagħmel it-tajjeb li rrid imma il-ħażin li ma rridx. Imsejken bniedem li jien. Min ser jeħlisni minn dan il-ġisem tal-mewt? Niżħajr l-Alla permezz ta' Gesù Cristo Sidna. Fl-ħarnet nispiċċa it-talba tiegħi billi niftaħ qalbi ma' Ġesù. Inġib quddiem għajnija lill-Kristu Sidna fuq is-salib, preżenti quddiemi, u niftaħ kollokju miegħu. Nistaqsih kif kien li hu, ħalli li hu, wasal biex isir bniedem u mill-ħajja tiegħu eterna jaddi għal-mewt f'din id-dinja biex hekk imut għal-dnubieti. Nati ukoll ħarsa fuqi n-nifsi. U nara x'għamilt jien għall-Kristu. X'qed nagħmel għall-Kristu. X'jmisni nagħmel għall-Kristu. U hekk x'ħin narah f'din il-kondizzjoni, imsammar fuq is-salib, naħseb fuq dak li jiġini f'moħħi. nala billi najt il-missirna. Talba anima Kristi, ruħ ta' Kristu, hija talba li kienet tant aziza għal Sant'Ignazju. Fil-fatt iħeġġeġ biex min jagħmel l-eżerċizzi spiritwali jgħid din it-talba. Għal ħafna snin kienu jattribwixxu din it-talba lill-istess Sant'Ignazju. Imma din hija talba li diġa insibuha f'manuskritt tal-1370 iżda mingħajr l-isem tal-awtur. Ruħ ta' Kristu qaddisni. Ġisem ta' Kristu. Salvani. Dem ta' Kristu. Sakkarni. Ilma mill-kustat ta' Kristu. Aħsinni. Passjoni ta' Kristu. Awwini. Ġesu twajjeb, ismani, fil-pjagi tijak aħbini, u qatt minnek ninfirret tħallini, mill-ladu ħażin ħarisni. Fis-sija ta' mewti sejjaħli. U niġi għandek amarli biex mal-qaddisin tiegħek infaħrek għal dejjem ta' dejjem. Amen. Aziz Semmiħ, ġejna fit-tmiem il-programm tal-lum mis-sensiela Injazzju. Sensiela dwar l-ispiritualità ta' San Injazzju tal-Loyola. Il-produzzjoni kienet fidejn il-patri Ġiżwita Paolo Paċ u t-tabib Andrew Baldacchino. Xtaqt inħallik b'din is-silta minn talba tal-istess Injazzju.
Mulej, għallimni nkun ġenerus. Naħdem bla ma nistenna ebda ħlas. Għajr li nkun naf li qed nagħmel ir-rieda tiegħek.
Jien, Dr. Andrew, insellimlek.